Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Ildefonso Falconese ajaloolise romaani Merekatedraal, kirjastuselt Kunst. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Sel nädalal loeme ajaloolist romaani Merekatedraal, mille tegevus toimub 14. sajandi Kataloonias. Katalaani pärisori Bernat Estagnol põgeneb oma poja Arnoga Barcelonasse, kus loodab saada vabaks meheks. Arnol tuleb lapsest saati taluda ebaõiglust ja kaotusevalu, ent see vormib temast tugeva ja sirgjoonelise mehe, kel õnnestub vaesusest välja murda. Arno katsumuste taustal avaneb värvikas ja sünge pilt keskaegsest feodaalühiskonnast. Kihav linnaelu, näljahäda, rahvamässud ja hukkamised, sõjakäigud, katk ja painajalik inkvisitsioon. See on maailm, kus normiks on sallimatus, naiste julm kohtlemine, aadlike omavoli, juutide vaenamine. Ent see raamat on ka kummardus Barcelonale ning selle lihtrahvale, kes on asunud Neitsi Maarjale pühakoda püstitama. Ildefonso Falconese romaani on saatnud üleilmne edu. Seda on tõlgitud enam kui 30 keelde. Raamatu põhjal on valminud telesari ja see on teinud Barcelona Santa Maria del Mari kirikust ülipopulaarse vaatamisväärsuse. Hetkel, kui keegi ei paistnud teda tähele panevat, tõstis see Bernat pilgu kirkalt sinavasse taevasse. Septembri lõpu mahe päike paitas tema külaliste palgeid. Ta oli peo ettevalmistuste peale nõnda palju oma aega ja jõudu kulutanud, et üksnes maruilm võinuks seda päeva tumestada. Bernat naeratas sügist taevale ja tema naeratus süvenes, kui ta pilgu langetas ning kuulatas seda rõõmsat melu, mis valitses laudaväravate esisel kivisillutisega hoovil. Oma 30 külalist juubeldasid. Selle aasta viinamarja saak oli olnud ülikülluslik. Kõik, mehed, naised ja lapsed, olid varavalgest hilisõhtuni tööd teinud, korjanud esmalt viinamarju ja seejärel neid tallanud, lubamata endale päevagi puhkust. Alles siis, kui vein oli vaatidesse käärima pandud ja viinamarja jäägid talletatud, et neist pikkadel tüütutel talvepäevadel vänget vägijooki oruhot ajada, pidas talurahvas maha septembri pidustused. Ja Bernat Estagnol oli otsustanud neil päevil abiellu astuda. Bernat silmitses oma külalisi. Nood olid pidanud aovalgel tõusma, et läbida jalgsi nii mõnelgi juhul väga pikk teekond, mis lahutas nende talusid Estagnolide omast. Nad puhusid elavalt juttu, vahest pulmadest, vahest saagist või mõlemast. Mõned, nagu rühm, kelle seas olid ka tema nõud Estagnolid ja perekond Puig, tema õemehe sugulased, lagistasid naerda ja vaatasid teda kelmikalt. Bernat tundis, et punastab ega teinud vihjeist välja. Tal polnud tahtmist isegi mitte ette kujutada nende naeru põhjuseid. Talõue peal märkas ta Fontanieesid, Villasid, Jean Gunette, muidugi pruudi perekonda, Estevesid. Bernat vaatas silmanurgast oma äia, Pere Estevet, kes muudkui patseeris oma ilmatu kõhuga ringi, naeratades ühtedele ja pöördudes siis kohe teiste poole. Pere pööras rõõmsa näo tema suunas ja Bernat oli sunnitud äiapapat 11. korda tervitama. Ta otsis pilguga oma naisevendi ja leidis nood külaliste seast. Esimesest hetkest peale olid nad teda kohelnud mõningase umbusuga, kuidas Bernat ka poleks püüdnud neid enese poole võita. Bernat tõstis pilgu uuesti taevasse. Saak ja ilm olid otsustanud talle tema peol appi tulla. Ta vaatas oma talu poole ja taas inimesi ning krimsutas kergelt huuli. Korraga tundis ta end üle üldisele trallile vaatamata üksikuna. Vaevalt aasta eest oli surnud tema isa. Tema õde Guillamona, kes oli pärast abiellumist asunud elama Barcelonasse, polnud aga vastanud tema teadetele, ehkki ta oleks nii väga tahtnud teda jälle näha. Õde oli ainus otsene lähedane, kes Bernatile pärast isa surm oli jäänud. Surma, mis oli teinud Estanjoolide talust terve ümbruskonna huviobjekti, tema juurde olid hakanud voorima kosjasobitajad ja mehele mineku eas tütarteisad. Varemalt ei käinud neil külas keegi, aga isa surm, kes oma mässulise vaimuga oli teeninud hüüdnime Sõge Estanjool, oli taas äratanud lootuse neis, kes soovisid oma tütre ümbruskonna kõige jõukamale talunikule mehele panna. Sa oled juba küllalt vana, et abielluda, öeldi talle. Kui vana sa oledki? Vist 27, vastas ta. Oh, selle seas peaksid sul varsti juba lapselapsed tulema, hurjutati teda. Mida sa siin talus üksi peale hakkad? Sulle on naist vaja. Bernat kuulas kannatlikult nõuandeid, teades, et järgmiseks mainitakse vältimatult mõnda kandidaati, kellel voorusi rohkem kui härjal jõudu ja kes on kaunim kõige imelisemast päikeseloojangust. See teema polnud talle uus. Juba Sõge Estanjool, kes pärast Guillamona sündi leseks jäi, oli püüdnud teda naita, ent kõik abiellumisküpsete tütarde isad olid nende talust tulist kurja vandudes minekut teinud. Mitte keegi ei suutnud tulevase mini- ja kaasavaraasjus Sõgeda Estanjooli nõudmise täita. Huvi Bernati vastu kahanes vähehaaval. Aastate lisandudes läks vanamees veelgi rohkem peast segi ja tema mässumeelsusest sai jampsimine. Bernat pühendus tervenisti oma maade ja isa eest hoolitsemisele ning 27-aastaselt leidis end korraga üksinda ja ummikus olevat. Kummatigi tegi esimese visiidi Bernatile, kui toob olnud kadunukest veel mattagi jõudnud, navarklase senjööri, tema maaherra käskjalg. Sul oli tuline õigus, isa, mõtles Bernat, nähes käskjalga ühes sõduritega hobustel saabuvat. Kui mina suren, oli vanamees talle selge mõistuse hetkedel lõpmatuseni korranud. Nad tulevad, siis pead sa neile testamenti näitama. Ja ta osutas kivile, mille all lebav nahatüki sisse mässitud dokument sisaldas Sõgeda Estanjooli viimaseid korraldusi. Miks isa, küsis Bernat, kui ta esimest korda seda hoiatust kuulis. Nagu sa väga hästi tead, vastas too, kuuluvad need maad meile põlisrendi alusel, aga mina olen lesk. Ja kui ma poleks testamenti teinud, oleks minu surmakorral isandale õigus poolele meie vallasvarast ja loomadest. Seda õigust nimetatakse intestiaks. Isandate kasuks on neid veel palju teisigi ja sa pead neid kõiki teadma. Nad tulevad, Bernat. Tulevad ära viima seda, mis kuulub meile ja ainult testamenti näidates saad sa neist lahti. Ja kui nad selle minult ära võtavad, küsis Bernat. Tead ju küll neid. Isegi kui nad seda teevad, oleks see raamatutes ikkagi kirjas. Käskjala ja senjööri raev sai terves ümbruskonnas teatavaks. Ja see tegi orvu, kogu Sõgeda vanamehe vara pärija, veelgi ihaldusväärsemaks. Bernatil oli hästi meeles tema vastse äia külaskäik enne saagikoristuse algust. Viis sueldot, aluskott ja valge linane särk. See oli kaasavara, mida ta oma tütrele Francescale lubas. Milleks mulle valge linane särk, küsis Bernat, katkestamata põhu tõstmist talu alumisel korrusel. Vaata, vastas Pere Esteve. Hangule toetudes vaatas Bernat Pere Esteve käesuunas laudaukse poole. Hang kukkus põhule. Vastu valgust kerkis Francesca kuju, seljas valge linane särk. Tervet tema keha pakuti talle selles särgis. Üle Bernati selja jooksis külma judin. Pere Esteve naeratas. Bernat võttis pakkumise vastu. Tegi seda seal samas põhukuhjade vahel, ilma et oleks tüdrukule ligi astunud. Ometigi temalt pilku pööramata. See oli ennatlik otsus. Bernat teadis seda, aga ei saanud ka öelda, et ta kahetsenuks. Seal oli Francesca, noor, ilus, tugev. Tema hingamine kiirenes. Juba täna. Huvitav, mida tüdruk mõtleb. Tunneb ta sama, mida tema. Francesca ei võtnud naiste rõõmsast vestlusringist osa. Ta seisis vaikselt ema kõrval ega naernud. Üksnes naeratas sunnitult teiste naljade ja naeru pahvakute peale. Nende pilgud kohtusid viimaks. Tüdruk punastas ja langetas silmad. Aga Bernat nägi tema rindu närviliselt kerkimas. Valge linane särk toitis taas Bernati fantaasiaid ja ihasid. Soovin õnne, kuulis ta selja tagant tugeva ülapatsutuse saatel. Tema äi oli ligi astunud. Hoia teda hästi, lisas ta Bernati pilku saates ja osutades tüdrukule, kes oleks tahtnud maa alla vajuda. Samas kui tema elu sinu kõrval on nagu see pidu siin, no see on uhkeim pidusöök, mida ma eales näinud olen. Olen kindel, et isegi naavarklese senjöör ei saa selliseid hõrgutisi nautida. Bernat oli soovinud oma külalisi heldelt kostitada ja valmistanud nisujahust 47 saiapätsi. Ta oli loobunud talurahva tavapärasest toidupoolisest, odrast, rukkist ja speltast. Kõva nisujahu, valge nagu tema kaasa särk. Saiapätside koormaga suundus ta naavarklese kindlusesse, et lasta need küpsetada isanda leivaahjus. Arvates, et nagu alati on kaks pätsi selle eest piisav tasu. Pagari silmad läksid nisu saia nähes suureks. Siis tõmbusid need kaheks läbi tungimatuks piluks. Seda puhku kerkis tasu 7 pätsini. Ja Bernat lahkus lossist, kirudes seadust, mis keelas neil kodus leiva ahju omada. Ja sepikoda ja sadul sepa töökoda. Kindel see, vastas ta äiale, heites tolle halva mälestuse peast. Mõlemad silmitsesid kivisillutisega taluhoovi. Nad võisid temalt küll röövida osa saiadest, mõtles Bernat. Aga mitte veini, mida tema külalised nüüd jõid. Parimat, mille oli villinud tema isa ja mis oli jäetud aastateks laagerduma. Ega ka mitte soolatud sealiha, ega ka köögivilja hautist kanalihaga. Ja muidugi mitte 4 talle, kes kõht lõhki lõigatud, toigaste külge seotuna sütekohal särisedes ja vastupandamatut lõhna levitades aeglaselt küpsesid. Korraga läksid naised liikvele. Hautis oli juba valmis ja külaliste kaasa võetud kausid hakkasid täituma. Pere ja Bernat istusid ainsa õuel leiduva laua taha ja naised tulid neid ümmardama. Mitte keegi ei istunud 4 vabale toolile. Inimesed asusid püsti seistes, puupakkudel või maas istudes pidusöögi kallale. Pilgud paari naise valvsa silma all küpsevatel talledel, ise samal ajal veini rüübates, juttu ajades, hõikudes ja naerdes. Kena pidu tõepoolest, lausus Pere, Esteve lusikatäite vahel. Keegi tõstis veini toobi pruutpaari terviseks. Kõik ühinesid temaga. Francesca, hüüdis neiu isa, toob tõstetud pruudi poole, kes oli naiste seas tallede juures. Bernat vaatas tüdrukut, kes taas näo peitis. Ta on närvis, vabandas Pere talle silma tehes. Francesca, tütreke, hüüdis ta uuesti. Joo meiega, kasuta võimalust, sest õige pea me lahkume. Peaaegu kõik. Naerulagin tekitas Francescas veelgi rohkem piinlikust. Neiu kergitas veidi toopi, mis talle kätte oli pistetud, ning keskendus sellest joomata ja naerust välja tegemata taas talledele. Pere Esteve lõi toobi vastu Bernati oma nii et veini pritsis. Külalised võtsid neist eeskuju. Eks sinu asi ole tema häbelikkusest võitu saada, ütles ta Bernatile kõlava häälega, et kõik ümber ringi kuuleksid. Taas puhkesid naerupahvakud, seda korda pilkavate märkuste saatel, mille Bernat eelistas kõrvust möödalasta. Naerdes ja nalja heites lasti hea maitsta veinil, sealihal ja kanaköögivilja hautisel. Kui naised asusid tallesid sütelt ära võtma, jäi üks külaliste salk vait ja pööras pilgu Bernati maid piirava metsatuka suunas teispool avarat põllumaad, lauge nõlvaku taga, kuhu estanioolid olid istutanud osa viinapuid, mis neile nii oivalist veini andsid. Korra pealt sugenes kohal viibijate sekka vaikus. Puude vahelt oli välja ilmunud kolm ratsaniku. Nende kannul kõndis mitu sõdurit. Mida ta siin teeb? Küsis Pere Esteve sosinal. Bernat jälgis pilguga ringi ümber põldude lähenevaid mehi. Külalised pomisesid vaikselt oma vahel. Ma ei saa aru, ütles Bernat viimaks samuti sosinal. Ta pole kunagi siit kaudu käinud. See tee ei lähe kindluse juurest mööda. Mulle ei meeldi see külaskäik põrmugi, lisas Pere Esteve. Kaaskond liikus aeglaselt. Kujude lähenedes täitus õus eni valitsenud melu asemel ratsanike naeru ja märkustega. Kõik võisid neid kuulda. Bernat silmitses oma külalisi. Mõni neist ei vaadanud enam üles ja istus langetatud päi. Ta otsis Francescat, kes oli naiste seas. Navarklise senjööri jäme hääl kostus nendeni. Bernat tundis, kuidas viha temast tõuseb. Bernat, Bernat, hüüdis Pere Esteve teda käsivarrest sikutades. Mis sa ootad? Jookse talle vastu. Bernat kargas püsti ja jooksis oma isandat vastu võtma. Olge tere tulnud oma koju, tervitas ta hingeldades, senjööri ette jõudes. Lorente Bellera, navarklase senjöör, tõmbas hobust ohjadest ja jäi Bernati ette seisma. Kas sina oled Estanjool, vana sõgeda poeg? Küsis ta kuivalt. Jah, härra. Me olime jahil ja tagasi teel lossi sattusime selle peo peale. Mida tähistate? Bernati pilk tabas hobuste vahel sõdurid mitmesuguste ulukitega, küülikud, jänesed ja metsised. Teie külaskäik on see, mis selgitamist tahab, oleks ta hea meelega vastanud. Või rääkis hoopis pagar teile kõvanisu jahust saiast? Isegi hobused näisid vaguralt, suured ümmargused silmad Bernati poole pööratud tema vastust ootavat. Minu pulmi, isand. Kellega sa oled abielu heitnud? Pere Esteve tütrega, isand. Lorent Bellera vaikis, vaatas üle oma hobuse pea Bernati poole. Loomad kaapisid kõvasti esijalgadega. Ja edasi, haukus Lorent Bellera. Minu abikaasale ja mulle endalegi, ütles Bernat, püüdes vastumeelsust varjata, oleks suureks auks, kui armuline härra ja tema seltsilised võtaksid heaks meiega ühineda. Meil on janu, Estanjool, teatas isante Bellera napilt. Hobused hakkasid liikuma, ilma et rüütlid pidanuks neid kannustama. Bernat siirdus isanda kõrval langetatud päi maja poole. Tee lõppu olid kogunenud kõik külalised, et teda tervitada. Naistel pilgud maas, mehed paljapäi. Kui Lorente Bellera nende ees peatus, kerkis vaevu kuuldav pomin. Laske käia, käsutas ta hobuselt maha ronides. Pidutsege aga edasi. Inimesed kuuletusid ja pöörasid vaikselt ümber. Mitu sõdurit asusid hobuste eest hoolt kandma. Bernard saatis oma vastsed külalised laua juurde, kus nad perega olid istunud. Nii nende kausid kui ka toobid olid kadunud. Isand de Bellera ja tema kaks saatjat võtsid istet. Bernard astus mõne sammu eemale, kui noode vestlema hakkasid. Naised saabusid veinikannude, toopide, saiapätside, kanahautisega, soolatud sealiha vaagnate ja värskelt valminud tallelihaga. Bernard otsis pilguga Francescat, ent ei leidnud teda. Neiud polnud naiste hulgas. Tema pilk kohtus äia omaga, kes oli juba teiste külaliste seas, ja too osutas lõuaga naiste poole. Pere Esteve vangutas vaevu märgatavalt pead ja pööras ringi. Jätkake oma pidu, hüüdis Laurent de Bellera talle kintspihus. Noh, laske käia! Külalised hakkasid vaikides nihkuma lõkke juurde, kus tallesid olid küpsetatud. Ainult üks rühm jäi paigale. Isanda ja tema sõprade pilkude eest varjule. Pere Esteve, tema pojad ja veel mõni külaline. Bernard tabas nende hulgas valeva linase särgi ja läks sinna. Kao siit, lollpea, kähvas tema äi. Enne kui ta midagi öelda jõudis, surus Francesca ema talle tallelihaga taldriku kätte ja sosistas. Teeninda isandat ja ära tule mu tütre lähedale. Talurahvas hakkas vaikides talleliha maitsma, vaadates silmanurgast laua poole. Hoovi peal kõlasid vaid Navarklese isanda ja tema kahe sõbra naer ning lärmamine. Sõdurid puhkasid peopaigast eemal. Ennist oli teie naeru kuulda, hüüdis isante Bellera, nii et peletasite isegi jahiloomad minema. Naerge põrgu päralt! Keegi ei teinud seda. Matsid jäävad matsideks, ütles ta oma kaaslastele, kes tema märkuse peale mürinal naersid. Kõik kolm vitsutasid talleliha ja kõva nisu jahust saia. Soolatud sealiha ja kausid kanahautisega olid lauanurgale jäänud. Bernard sõi seistes, veidi eemal, piiludes vargsi naiste salga poole, kelle sekka Francesca peitu oli pugenud. Veel veini, nõudis isante Bellera klaasi tõstes. Estanjool, karjusta järsku teda külaliste hulgast otsides. Kui sa järgmine kord mulle loonusandamit maksad, pead sa mulle tooma samasugust veini, mitte seda laket, millega su isa mind seni tüssanud on. Bernard kuulis teda oma selja taga. Francesca ema lähenes kannuga. Estanjool, kus sa oled? Isand põrutas vastu lauda just siis, kui naine kannu klaasi täitmiseks lähemale tõstis. Laurent de Bellera kuuele pritsisid mõnede veinitilgad. Bernard oli juba tema juurde astunud. Senjööri sõbrad irvitasid olukorra üle ja Pere Esteve oli näo kätega katnud. Rumal vanait, kuidas sa julged veini maha loksutada? Naine langetas alandlikult pea ja kui isand tegi liigutuse, nagu tahaks teda lüüa, tõmbus eemale ning varises maha. Laurent de Bellera pöördus sõprade poole ja hirnus naerda, nähes vana naist käpuli eemaldumas. See järel ta tõsines ja võttis Bernati ette. Ah nii, siin sa oledki, Estanjool. Vaata nüüd, millega kohmakad vanamutid hakkama saavad. Ega sa ometi oma isandat solvata ei mõtle. Kas sa siis nii taipmatu oled, et ei tea, et külalisi peab teenindama majaproua? Kus pruut on? Küsis ta pilku üle hoovi libistades. Kus pruut on? Karjusta, kui talle vaikimisega vastati. Pere Esteve võttis Francescal käsivarrest ja tuli laua juurde, et ta Bernatile üle anda. Tüdruk värises. Armuline härra, ütles Bernard. See on minu naine Francesca. See on juba parem, märkis Lorenk, uurides neiut häbitult pealaest jalatallani. Palju parem. Nüüdsest hakkad sina meile veini kallama. Navarkle seisand istus uuesti maha ja tõstis tüdruku suunas toobi. Francesca haaras kannu ja tõttas teda teenindama. Tema käsi värises veini valades. Lorenk de Bellera haaras tal randmest ja hoidis seda paigal, kuni vein toopi voolas. Siis tiristas teda käsivarrest ja sundis oma saatjaid teenindama. Tüdruku rinnad riivasid Lorenk de Bellera nägu. Nii kantakse veini ette, karjus Navarkle seisand, samal ajal kui Bernard tema kõrval rusikat ja hambad kokku surus. Lorenk de Bellera ja tema sõbrad jõid edasi, nõudes kärarikalt Francescat, et ikka ja jälle sama stseeni korrata. Sõdurid ühinesid oma isanda ja tema sõprade naeruga igakord, kui tüdruk pidi veini pakkumiseks laua kohale kummarduma. Francesca võitles pisaratega ja Bernard märkas, kuidas veri hakkas voolama mööda tema peopesasid, mida ta oma küntega oli vigastanud. Vaikivad külalised pöörasid pilgu kõrval igakord, kui tüdruk veini pidi kallama. Estanjool! Hüüdis Lorenk de Bellera ja tõusis püsti, hoides Francescal randmest. Kasutades õigust, mis mulle sinu isandana kuulub, olen otsustanud sinu naisega tema esimesel ööl ühte heita. Isand de Bellera seltsilised plaksutasid kõvasti oma sõbra sõnade peale. Bernard sööstis laua poole, aga enne kui ta selleni jõudis, hüppasid püsti kaks kambameest, kes olid nähtavasti purjus ja haarasid mõõkadest. Bernard jäi jala pealt seisma. Lorenk de Bellera silmitses teda, muigas ja puhkes valju häälega naerma. Tüdruk vaatas abipaluvalt Bernati poole. Bernard astus sammu edasi, ent aadliku sõbra mõõk puutus tema kõhtu. Võimetuna peatus ta uuesti. Francesca ei pööranud temalt oma pilku, kui teda talumaja välistrepi suunas lohistati. Kui maahärra tema piha ümbert kinni võttis ja ta oma õlale heitis, hakkas tüdruk karjuma. Francesca uitas talumajas ringi nagu vaevatud hing. Ta täitis oma maja perenaise kohustusi, ent tegi seda täielikus vaikuses. Ja temast hoovav kurbus võttis peagi võimust Estanjoolide maja kõige kõrvalisemas kinurgas. Bernard oli püüdnud mitut puhku juhtunu pärast andeks paluda. Pulmapäeva õud seljadaga oli Bernard võimeline pikemateks selgitusteks. Hirm isanda julmus ees, kuuletumisest keeldumise tagajärjed nii tema enda kui ka naise jaoks. Ja kahetsus, lõputu kahetsemine, mida Bernard avaldas Francescale, kes vaatas teda ja tunnistas tummalt tema sõnu, otse kui oodates hetke, mil Bernati mõttekäik pidi vääramatult jõudma ikka ja jälle ühte samasse punkti. Muidu oleks tulnud keegi teine, kui mina poleks seda teinud. Sest kui Bernard sinna maane jõudis, jäi ta vait. Mis tahes vabandused lõid kõikuma ja vägistamine kerkis taas ületamatu müürina nende vahele. Vabandused, ettekäänded ja vaikusega vastamised sulgesid vähehaaval haava, mida Bernard ravida püüdis, ja kahetsus lahjenes igapäeva toimetustes, kuni Bernard Francesca ükskõiksusega leppis. Igal hommikul, kui ta aovalgel tõusis, et asuda maamehe raskete tööde juurde, vaatas Bernard magamiskambri aknast välja. Nii oli ta alati teinud koos isaga, isegi tolle lõppu eel, mõlemad toetumas jämedale kivist aknalauale. Nad vaatlesid taevast, et päeva ette ennustada. Nad vaatasid oma maid, viljakaid, mis selgepiiriliste maalappidena laiusid üle ilmatu talumaja ees avaneva oru. Nad silmitsesid linde ja kuulasid loomade häälitsemist algoruse laudas. Need olid hetked, mil isa ja poeg tundsid ühte kuuluvust teineteisega ja mõlemad osadust oma maadega. Harvad minutid, mil ta isa näis taas selge mõistuse juures olevat. Bernat oli unistanud nende hetkede jagamisest oma naisega. Selle asemel, et kogeda neid üksinda, kuulates samal ajal kaasa toimetamist algorusel. Ning võimalusest jutustada talle kõigest, mida ta ise oli isa suust kuulnud, ja too omakorda oma isalt ja nii põlvkondade kaupa. Ta oli unistanud, kuidas ta naisele jutustab, et need head põllumaad olid kunagi olnud Estanioolide pärusmaa ja et tema esiisad olid neid harinud rõõmu ja hoolega, pärides saagi, ilma et oleksid pidanud maksma koormist või renti ja kummardama ülbeid ning ebaõiglaseid isandaid. Ta oli unistanud, et saab tema oma naisega ja nende maade tulevaste pärijate emaga jagada seda sama kurbust, mida tema isa oli jaganud temaga, jutustades talle neist põhjusist, mille tõttu nüüd, 300 aastat hiljem, saavad tema sünnitatud lastest teise inimese orjad. Ta oleks tahtnud rääkida naisele uhkusega, just nii nagu tema isa seda talle oli rääkinud, et 300 aasta eest hoidsid Estanioolid ja paljud teised nendesugused vabade meestena oma kodudes relvi, et graf Ramon Borrelli ja tema venna Ermengol Durgelli kutsel minna kaitsma vana Katalooniat saratseenide röövretked eest. Ta oleks tahtnud naisele rääkida, kuidas mitmed Estanioolid olid kuulunud graf Ramoni juhitud võidukasse väkke, mis oli Albeseas Urgeli lagendikul teisel pool Balagueri alistanud Cordoba kalifaadi saratseenid. Tema isa jutustas seda liigutatult, kui neil parajasti aega oli. Ent liigutuses sai melanhoolia, kui ta rääkis graf Ramon Borrelli surmast 1717. aastal. Tema sõnade kohaselt tegi too surm neist orjad. Graf Ramon Borrelli, 15-aastane poeg, päris tema tiitli. Tema emast, Ermesenda de Garasconist, sai valitseja. Ja Kataloonia parunid, need samad, kes olid talumeestega külg külje kõrval võidelnud, kasutasid nüüd, kus vürstiriigi piirid olid kindlustatud, võimutühikut ära ja survestasid talupoegi, tappes vastuhakkajad ning omandasid maavaldused, mille endised omanikud võisid neid edasi harida, tasudes senjöörile osa saagist. Estanioolid olid alistunud nagu ka paljud teised, aga paljud maapered olid metsikult ja julmalt tapetud. Vabade meestena, ütles talle isa, võitlesime me talupojad kõrvuti rüütlitega, mõistagi jalameestena, mauride vastu. Aga rüütlite vastu ei suutnud me sõdida. Ja kui hilisemad Barcelona grahvid tahtsid Kataloonia vürstiriigis taas ohjad haarata, põrkusid nad rikka ja võimsa aadelkonna vastu, kellega nad pidid kokkuleppele jõudma. Ikka meie arvelt. Kõigepealt olid need meie maad, vana Kataloonia maad, seejärel meie vabadus, meie eneste elud, meie au. Need olid sinu vanaisad, jutustas ta väriseval häälel, pööramata pilku oma maadelt, kes oma vabaduse kaotasid. Neil keelati oma maadelt lahkuda, nad muudeti pärisorjadeks, oma talude külge aheldatud meesteks, ja ka nende lapsed nagu mina ja nende lapselapsed nagu sina pidid jääma sunnismaisteks. Meie elu, sinu elu on senjööri kätes. Tema on õiguse mõistjaks ja võib meid halvasti kohelda ning meie au haavata. Me ei tohi end isegi mitte kaitsta. Kui keegi sind vääriti kohtleb, pead minema isanda juurde, et too hüvitist nõuaks. Ja kui ta selle kätte saab, kuulub pool kahjutasust temale. Seejärel luges ta ette isanda mitmesugused õigused. Õigused, mis olid Bernatile pähe kulunud, sest kunagi ei julgenud ta oma isa raivukat monoloogi katkestada. Isand võis oma orjalt igal hetkel vande tõotust nõuda. Tal oli õigus saada endale osa orja varast, kui too suri testamenti jätmata, või kui pärijaks oli tema poeg, kui ta oli steriilne, kui tema naine rikkus abielu, kui talus oli tulekahju, kui ta selle peale laenu võttis, kui ta abielus teise senjööri alamaga ja muidugi ka siis, kui ta tahtis oma maad maha jätta. Isand võis pruudiga tema esimesel ööl ühte heita. Võis naised oma laste ammeks või nende tütred lossi teenijateks võtta. Talurahval oli teokohustus. Nad pidid lossi kaitsmiseks valmis olema, maksma isandale andamit oma maa saadustest, pakkuma isandale või tema saadikutele oma kodus öömaja ja neid selle aja jooksul toitma, maksma metsade või karjamaade kasutamise eest. Kasutama tasu eest isanda sepikoda, küpsetusahju või veskit ja saatma talle kingitusi jõuludeks ja muudeks pühadeks. Ja mida öelda kiriku kohta? Seda küsimust esitades muutus tema isa hääl veelgi vihasemaks. Mungad, kloostrivennad, vaimulikud, diakonid, ülemdiakonid, toomhärrad, aptid, piiskopid, kandis ta ette. Kõik nad on samasugused lääni isandad, kes meid rõhuvad. Nad on koguni talupoegadel mungaks hakkamise ära keelanud, et me oma maadelt ei põgeneks ja nõnda meie orjapõlve põlistanud. Bernat hoiatas isa teda tõsiselt neil juhtudel, kui kirik tema raevu sihtmärgiks oli. Ära kunagi usalda neid, kes ütlevad end jumalat teenivat. Nad räägivad sinuga vagalt ja ilusate sõnadega, nii õpetatud sõnadega, et sa ei suuda neist arugi saada. Nad üritavad sind veenda oma arutlustega, mida vaid nemad oskavad kokku punuda, kuni on sinu mõistuse ja teadvuse üle kontrolli saanud. Nad esinevad sinu ees hea soovijatena, kes ütlevad, tahtvad meid päästa halvast ja kiusatusest, aga tegelikult on neil meist välja kujunenud arvamus ja Kristuse sõduritena, nagu nad endid nimetavad, järgivad nad truult seda, mis raamatutes kirjas. Nende sõnad on ettekäänded ja nende põhjendused samasugused, mida sina mõnele tattninale võiksid esitada. Isa, mäletas Bernat end ühel sellisel juhul küsinud olevat, mida nende raamatude meist talurahvast räägivad? Isa silmitses põldusid, sinna maani, kus need taevapiiriga segunesid, just sinna maani, sest ei tahtnud vaadata seda, mille nimel mustakuue mehed rääkisid. Need räägivad, et me oleme metselajad, matsid, ega suuda mõista, mida tähendab viisakus. Need räägivad, et me oleme hirmsad, nurjatud ja vastikud, häbitud ja taipmatud. Nad räägivad, et me oleme julmad ja põikpäised, et me ei vääri mingisugust austust, sest me ei oska seda hinnata ja et ainult väevõimuga suudame me asjadest aru saada. Need räägivad, et isa, kas me siis oleme kõike seda? Poeg, selliseks tahavad nemad meid muuta. Aga teie palvetegi iga päev ja kui ema suri, neitsi Maarja poole, poeg, neitsi Maarja poole. Jumala emal pole kirikherradega miskit pistmist. Temasse võime me endiselt uskuda. Bernat Estagnol oleks tahtnud taas hommikuti aknalauale toetuda ja oma noore kaasaga rääkida. Jutustada tollele seda, mida tema isa talle oli jutustanud, ja vaadata ühes naisega põldude peale. Ülejäänud septembri ja kogu oktoobrikuu jooksul rakendas Bernat härjad adraette ja kündis põllud, pöörates ümber neid katva kamara, et päike, õhk ja väetis mulla uuendaks. Seejärel külvas ta Francesca abiga vilja. Naine viskas külvivakas seemned mulda ja tema paaris rakendiga kõigepealt kündis ja hiljem äästas juba külvatud maa raske raudäkkega. Nad töötasid vaikuses, mida katkestasid vaid Bernati hõiked härgadele, mis kajasid üle terve oru, Bernard lootis, et koos töötamine muudab nad veidi lähedasemaks. Aga nii see polnud. Francesca oli endiselt ükskõikne. Ta võttis oma vaka ja külvas seemneid, ilma et oleks mehe poole isegi vaadanud. Jõudis kätte november ja Bernard asus aasta ajale omaste toimetuste kallale. Pani sead nuumale, kogus maja kütmiseks ja mulla väetamiseks hagu, valmistas aia ja põllud kevadiseks külviks ette ning kärpis ja pookis viinapuud. Kui ta talusse naasis, oli Francesca juba lõpetanud oma toimetused kodus ja aias ning talitanud kanad ja küülikud. Õhtu järel kandis ta mehele vaikides söögi ette ja läks ära magama. Hommikuti tõusis naine enne teda ja kui Bernard alla tuli, leidis ta eest hommikusöögi ja märsi lõunasöögiga. Süües kuulis ta, kuidas naine laudas loomi talitas. Jõulud möödusid nagu unes ja jaanuaris lõppes oliivide korjamine. Bernatil polnud kuigi palju oliivipuid. Neist piises vaid enda tarbeks ja senjöörile koormiseks. Seejärel tuli Bernatil seatapp ette võtta. Isa eluajal olid naabrid, kes muidu vaevalt estanioolide juures nägu näitasid, seatapupäeval alati kohal. Bernatil olid need päevad meeles kui tõelised pidupäevad. Sead tapeti ja pärast seda söödi ja joodi, samal ajal kui naised liha ette valmistasid. Ühel hommikul ilmusid nende juurde esteved, isa, ema ja kaks venda. Bernard tervitas neid talumaja õuel. Francesca ootas tema selja taga. Kuidas sul läheb, tütar? Küsis temalt ema. Francesca ei vastanud, kuid lasi end emmata. Bernard vaatas pealt. Ema surus oma tütre igatsevalt käte vahele, oodates, et too omakorda käed tema ümber paneb. Aga ta ei teinud seda. Vaid püsis liikumatuna. Bernard pööras pilgu oma äiale. Francesca, ütles Pere Esteve napilt, vaadates üle tüdruku. Vennad tervitasid teda käeviipega. Francesca suundus sigalasse sea järele. Ülejäänud jäid õuele. Mitte keegi ei rääkinud. Üksnes ema summutatud nuukse häiris vaikust. Bernard oleks tahtnud teda lohutada. Ent hoidis end tagasi, nähes, et ei tema mees ega pojad ei teinud seda. Francesca tuli seaga. See punnis talle vastu, otse kui teaks, missugune saatus teda ootab, ja andis looma harjumuspärase tummusega oma mehele üle. Bernard ja Francesca vennad panid sea pikali ja istusid tollele otsa. Looma läbi lõikav kisa kajas terves estanioolide orus. Pere Esteve lõikas täpse tõmbega tema kõri läbi ja kõik ootasid vaikides, kuni looma veri voolas pottidesse, mida naised nende täitudes vahetasid. Kõik vältisid üksteise pilku. Nad ei joonud isegi klaasikest veini, sellal kui ema ja tütar tükeldatud seaga toimetasid. Õhtuhämaruses, kui tööga ühele poole saadi, püüdis ema tütart uuesti emmata. Bernard vaatas neid, lootis oma naiselt mingitki reaktsiooni. Seda ei tulnud. Francesca isa ja vennad jätsid temaga hüvasti pilk maas. Ema astus Bernardi juurde. Kui sulle tundub, et laps hakkab sündima, ütles naine teda teistest eemale tõmmates, saada minu järele. Ma ei usu, et tema seda teeks. Esteved asusid koduteele. Tol õhtul, kui Francesca trepist üles magamiskambrisse läks, ei saanud Bernard tema kõhult silmi lahti. Mai lõpus, esimesel saagikoristuspäeval, sirmitses Bernard oma põllumaad sirppõlal. Kuidas ta küll üksi kogu vilja koristab? 15 päeva eest oli ta keelanud Francescal igasuguse jõupingutuse, sest naine oli kaks korda minestanud. Francesca kuulas vaikides mehe korraldust ja kuuletus. Miks oli mees tal töö tegemise keelanud? Bernard vaatas uuesti tohutuid põlde, mis teda ees ootasid. Ja mis siis, mõtles ta, kui laps polegi tema oma. Naised sünnitasid otse põllul, aga olles näinud teda kukkumas korra teise, sai mure temast võitu. Bernard haaras sirbi ja hakkas jõuliselt vilja lõikama. Vilja pead lendasid õhus. Päike jõudis keskpäeva. Bernard ei peatunud isegi mitte söömiseks. Põld oli tohutu. Ta oli alati vilja lõiganud koos isaga, isegi kui too juba kehva tervise juures oli. Vilja põllul näis see taas elustuvat. Anna takka, poeg, ergutas isa teda, enne kui torm või rahe vilja hävitab. Ja nad lõikasid. Kui üks väsis, otsis ta teiselt tuge. Nad sõid varjus ja jõid head veini. Isa pikalt laagerdunud veini. Ja lobisesid ning naersid ja... Nüüd kuulis ta vaid sirbi vihinat, kui see läbi õhu lõikas ja viljapäid tabas. Ei midagi muud. Ikka sirp, 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 mis näis õhku külvavad küsimärke tolle tulevase lapse isaduse kohta. Järgnevatel päevadel koristas Bernard vilja päikese loojanguni. Mõnel päeval töötas lausa kuu valgel. Kui ta talusse tagasi pöördus, leidis ta laualt õhtusöögi. Ta pesi end kausis ja sõi isutult. Kuni ühel õhtul võis hällis, mille ta oli meisterdanud talvel, kui Francesca rasedus juba selgesti välja paistis, näha liikumist. Bernard märkas seda silmanurgast, aga sõi suppi edasi. Francesca magas ülakorrusel. Ta vaatas uuesti hälli poole. Üks lusikatäis, teine, kolmas. Häll hakkas uuesti liikuma. Bernard jäi puust hälli silmitsema, neljas lusikatäis leemega õhus. Ta uuris hoolikalt kogu ruumi läbi, otsides jälge ämma sealkäigust. Aga ei. Ta oli üksi sünnitanud ja magama heitnud.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Ildefonso Falconese ajaloolise romaani Merekatedraal, kirjastuselt Kunst. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.